Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața, vă spun Sorin Faur și Alina Dimitriu. Astăzi corupția ne-a corupt și pe noi, iar o bună parte a emisiunii o dedicăm fenomenului de care România nu pare numai să nu scape, ci în care pare încă să se mai afunde puțin. Total incoruptibil însă, Sorin Faur prezintă în continuare primele știri ale zilei. Bună dimineața!
Bună dimineața! La Copenhaga, în partea a doua zilei de astăzi, debutează reuniunea Consiliului European. Se așteaptă ca 10 țări europene să primească oficial invitațiile de aderare. Tratativele pe marginea acordurilor de aderare au durat până în ultimul moment. Potrivit autorităților de la Varșovia, reprezentanții forului comunitar ar fi acceptat o suplimentare a sumelor destinate subsidiilor agricole și fondurilor regionale începând cu 2004. Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez a declarat că Uniunea Europeană va acorda țărilor candidate 50% din nivelul sumelor care se alocă în prezent pentru cei 15. Bruxelles nu a comentat deocamdată această declarație. Din surse demne de încredere implicate în negocierea aderării României la Uniunea Europeană, se pare că în forma actuală a proiectului de declarație finală pentru summitul de la Copenhaga, este schițată poziția Uniunii față de posibilă aderare a României în anul 2007. Dacă forma actuală nu va suferi modificări, ținta anul 2007 pentru aderarea României și Bulgariei ar urma să fie asumată și de Uniunea Europeană ca obiectiv propriu. Până acum, poziția Uniunii fusese că ia notă de acest termen ca obiectiv al României și Bulgariei în legătură cu integrarea. Autoritățile yemenite promit să nu vândă rachetele achiziționate recent din Coreea de Nord unei terțe părți. O zi în urmă, forțele navale spaniole, în colaborare cu cele americane, au interceptat un vapor la bordul căruia se aflau 12 rachete balistice de tip SCAD. Potrivit purtătorului de cuvânt de la Casa Albă, nu există niciun impediment legal pentru ca Yemenul să achiziționeze rachete, după ce guvernul yemenit a precizat oficial că armele sunt destinate sistemului defensiv al propriei țări. Purtătorul de cuvânt al diplomației americane a precizat la rândul său că tranzacția dintre Coreea de Nord și Yemen nu va atrage sancțiuni din partea Washingtonului. La Doha, secretarul american al apărării a semnat împreună cu șeful diplomației din Qatar un acord prin care Statele Unite vor putea folosi bazele militare ale acestui mic stat din Golful Persic. Donald Rumsfeld a negat că acordul face parte din pregătirile vizând atacarea Irakului, declarând că documentul era negociat și a fost pregătit pentru semnare de mai multă vreme. Emisarul guvernului separatist cecen, Ahmed Zakhaev, a făcut apel la liderii europeni să fie gata să desfășoare trupe în Cecenia pentru a contribui la restabilirea păcii. El a făcut aceste declarații la Londra, unde un tribunal britanic a decis că Zakhaev poate rămâne liber pe cauțiune până când justiția britanică va lua o decizie în legătură cu cererea Rusiei privind extrădarea sa. Zakhaev a descris situația din Cecenia, declarând că exact în momentul în care vorbea, crimele etnice, torturile și violența continuă în Cecenia, în timp ce conducerea politică a Rusiei încearcă să prezinte toate aceste crime comise în Cecenia ca fiind parte a luptei împotriva terorismului internațional. Zakhaev a declarat postului de radio Echo Moscovei că Uniunea Europeană ar putea influența poziția Rusiei în chestiunea cecenă și prin desfășurarea unei forțe de menținere a păcii. Președintele Statelor Unite ale Americii, George W. Bush, va discuta săptămâna viitoare la Washington cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, despre următorii pași care pot fi făcuți pentru soluționarea problemei transnistrene, a declarat un înalt funcționar american la Chișinău. Șeful statului moldovean va întreprinde o vizită oficială de lucru în Statele Unite în perioada 16-20 decembrie. Potrivit sursei citate, Statele Unite au câteva interese în Republica Moldova, și anume să fie consolidate instituțiile democratice și economia de piață, să fie găsită o soluție pentru problema transnistreană și să fie evacuate munițiile și trupele rusești din stânga Nistrului în conformitate cu angajamentele asumate de Federația Rusă la summitul OSCE de la Istanbul din anul 1999. Înaltul funcționar american de la Chișinău a declarat că președintele moldovean, Vladimir Voronin, în cadrul vizitei sale la Washington, ar putea avea întrevederi și cu alți oficiali de la Pentagon.
Mulțumesc, Sorin. Între minus 2 și 0 grade Celsius, așa sună bunele vești meteo pe ziua de astăzi. Maxime pe alocuri însorite, iar în vest sau nord-vest, bătute de ninsori ușoare. De mâine însă, meteorologii prevăd iar scăderi de temperatură, înnorări și precipitații de tot felul. Poleiul, bineînțeles, este inclus în preț. Înaintea demarării summitului Uniunii Europene de la Copenhaga, colega mea Ileana Giurchescu a dorit să afle din partea ambasadorului României la Copenhaga care este miza Danemarcei în această extindere a Uniunii Europene prin acceptarea celor 10 țări din Europa Centrală și de Est și, de asemenea, cum percepe România în anii următori sprijinul acestei țări cu o puternică opoziție eurosceptică. Ambasadorul României în Danemarca, Vlad Andrei Moga.
La Copenhaga 93, prin adoptarea criteriilor, a fost lansat acest proces de extindere. Miza Danemarcei este una singură. Ducerea la bun sfârșit a acestui proces. Obținerea unei hotărâri istorice cu ocazia acestui Consiliu European. Încheierea, de o manieră frumoasă, corectă, a ciclului de la Copenhaga. Realizarea a ceea ce spuneam mai înainte, acestui vis de unitate europeană. Revenirea în sânul familiei europene a unui mare număr dintre acele țări care acum 60 de ani au fost deturnate de la linia vieților normale.
Credeți că România va găsi în Danemarca și după această, să spunem, prima extindere, un avocat al continuării extinderii sau Danemarca ar putea să cadă din nou în acest euroscepticism care o caracterizează?
În mod categoric, Danemarca rămâne, n-am niciun motiv să cred altceva, un partizan total al extinderii. Categoric.
A declarat pentru Europa Liberă ambasadorul României în Danemarca, Vlad Andrei Moga, într-un interviu realizat de Ileana Giurchescu. Pe de altă parte, Open Society Institute, Institutul pentru o Societate Deschisă, a lansat în limba română raportul de monitorizare a corupției și politicii de combatere a acesteia în România. Raport care avertizează asupra faptului că România este una dintre cele mai corupte țări candidate la Uniunea Europeană. Citez, imunitatea quasi totală a parlamentarilor, combinată cu absența unor prevederi privind conflictul de interese, transformă Parlamentul într-un refugiu pentru potențialii criminali care plătesc pentru ca partidele politice să îi includă pe lista de candidați. Până când nu se va face ceva pentru a remedia această situație, nu se vor face decât prea puține pentru a combate cele mai acute forme de corupție din România, declară editorul raportului Quentin Reed. Acest lucru, combinat cu percepțiile privind corupția pe scară largă în sistemul justiției, duce la o impresie generalizată asupra României ca fiind o țară unde guvernează mai degrabă interesele ascunse decât principiile statului de drept. Întrebarea pe care colega mea Liana Ionescu a pus-o doamnei Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, este dacă sistemul politic românesc este mai curând o sursă de corupție decât o soluție pentru combaterea acesteia. Renate Weber.
Din păcate, eu cred că acest lucru a stat chiar în mintea celor care au redactat și Constituția. Ideea aceasta că trebuie să existe o elită, elita politică, de exemplu, care să fie categoric mai presus de orice fel de răspundere legală. Din punctul meu de vedere, sistemul politic din România este construit în așa fel încât să permită corupția. E intrinsec legat de corupție. Așa e făcut. Așa funcționează. Felul în care există la noi, de exemplu, candidaturile, da, în alegeri, felul în care sunt alcătuite listele de partid, felul în care după aceea se face transferul, ați văzut foarte bine, de la un partid la altul pe perioada unui mandat. Și avem o curte constituțională care mai de mult a spus, nu poți să împiedici acel parlamentar, pentru că el este reprezentantul poporului, să-și mai exercite după aceea mandatul. Deci chiar dacă el a mers pe listele unui partid, partidul ăla poate să-și despară în decursul unui mandat prin tipul acesta de migrare de la un partid la altul. Ori dacă cineva își închipuie că asta se face pe afinități ideologice, iertați-mă, dar cred că nu suntem atât de naivi încât să cumpărăm așa ceva, să credem așa ceva. Deci eu cred că, într-adevăr, felul în care partidele funcționează în România și instituțiile, din păcate, construite pe baza partidelor, favorizează corupția.
A declarat pentru Europa Liberă președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, doamna Renate Weber. Recunoscând că totuși corupția este un fenomen relativ extins, primul ministru Adrian Stase a anunțat ieri seară că la ședința de guvern de astăzi vor fi discutate aspecte concrete ale luptei anticorupție. Vă vom ține la curent. Senatorul Radu F. Alexandru, cel care a adus la lumină documente care atestă că deputatul PSD Ristea Priboi a făcut poliție politică, susține într-un interviu acordat Europei Libere că îl va sesiza în scris pe procurorul general al României, Tănase Joița, pentru ca, în conformitate cu legea, Ristea Priboi să răspundă pentru acuzațiile de fals și uz de fals înaintea parchetului general. Colegul meu, Dan Răscopa, l-a întrebat pe domnul Radu F. Alexandru dacă în acest moment mai sunt necesare și alte dovezi în sprijinul acestor acuzații.
În cazul Ristea Priboi, mi se pare că sunt suficiente documente ca justiția să spună cuvânt. Ristea Priboi nu a declarat că a aparținut ca agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică. Din momentul în care, în dosarul de la CNSAS, în măsura în care în acest dosar există două documente, cel puțin până acum descoperite, concepute, locotenent Priboi Ristea, care sunt expresia clară a ceea ce legea definește poliție politică, mie mi se pare că din acest moment nimeni nu mai trebuie să producă documente pentru a răspunde foarte clar la întrebarea dacă Ristea Priboi a făcut sau nu poliție politică. De altfel, într-unul din cele două documente din dosarul CNSAS se face referire nu numai la poetul Ion Gheorghe, să spunem titularul dosarului, dar și la un roman al lui Pănușneagu, dar și la o viză pentru publicarea unei poezii. Toată această notă se referă la supravegherea, sau cum era denumită, urmărire informativă a redacției România Literară, revista ce mai important a Uniunii Scriitorilor până în 89.
De ce credeți că nu reacționează deocamdată în legătură cu ultimele dumneavoastră acuzații, domnul Ristea Priboi?
Pe mine nu mă interesează de ce nu răspunde Ristea Priboi la aceste lucruri. Pe mine mă surprinde comentariul, a spune, absolut descalificant pe care și l-a permis domnul Onișoru, președintele CNSAS-ului, care interpreta aceste documente ca niște, hai să spunem, păcate de tinerețe ale lui Ristea Priboi, ca și cum președintele CNSAS-ului are abilitatea de a emite indulgențe și acte de absolvirea greșelilor. M-a mirat și felul în care Procurorul General al Republicii, domnul Joița Tănase, a minimalizat sau a persiflat producerea documentelor și a refuzat să se autosezizeze. Pentru a face ca lucrurile să intre într-un făgaș normal, îl voi seziza în scris pe domnul Joița Tănase, Procurorul General, și voi aminti articolul din Codul de Procedură Penală, care prevede clar felul în care organul de urmărire se poate seziza. Ristea Priboi a comis infracțiunea de fals și uz de fals, agravate de faptul că au fost făcute aceste infracțiuni pentru accederea în funcții de importanță specială. În mod normal, odată ce a aflat de aceste infracțiuni, parchetul general ar fi trebuit să se autosezizeze. PSD-ul s-a exprimat prin vocea secretarului general al partidului, domnul Cosmin Gușă, care a făcut niște afirmații, într-adevăr, să spunem, surprinzătoare prin ușurința și superficialitatea lor, invocând ca o posibilă scuză pentru Ristea Priboi că nu a îndeplinit decât niște sarcini de serviciu. Nu este admisibil ca un om care ocupă o funcție de importanță, cele pe care ocupă domnul Cosmin Gușe, să vină să spună asemenea lucruri, și ăsta este motivul pentru care i-am recomandat domnului Cosmin Gușe să recitească Pădurea Spânzuraților și să vadă dosarul Apostol Bologa, ce face o conștiință în fața unor ordine care contravin propriei conștiințe sau să recitească stenogramele de la Nuremberg sau măcar cele ale membrilor fostului CPEX care s-au pus în postura de a-și susține nevinovăția prin această puerilă și inadmisibilă scuză am îndeplinit ordine. Nu se pot lua în serios asemenea argumente și aștept să văd și nu aștept, eu cred că așteaptă foarte mulți oameni din țară și cred că și foarte mulți oameni care sunt interesați să vadă cum evoluează democrația în România din afara țării, felul în care PSD-ul va trata în continuare acest caz.
A declarat pentru Europa Liberă senatorul liberal Radu F. Alexandru. Primarii din marile orașe și care aparțin altor partide decât Partidul Social Democrat solicită o întrevedere cu premierul Adrian Năstase, cerând Parlamentului și șefului executivului să intervină pentru, citez, a opri degradarea situației din administrația publică locală. Primarul Timișoarei, domnul Gheorghe Ciuhandru, a explicat într-un interviu acordat Lianei Ionescu ce se așteaptă concret de la întâlnirea solicitată premierului Adrian Năstase.
Eu personal aștept în primul rând încetarea politizării administrației publice, pentru că după cum a spus și ministrul Cosmâncă, cu puțină vreme în urmă, peste 60% din primari în momentul de față aparțin PDSR-ului. Față de situația din iunie 2000, când acești oameni au fost aleși, care era cu totul alta. Deci încetarea politizării actului administrativ mi se pare esențială. Și în contextul faptului că foarte multe sume care vin alocate și distribuite prin consiliile județene să distribuie pe criterii absolut politice. Vreau să vă dau un exemplu. Noi la Timișoara, de exemplu, din fondul special al drumurilor, la care Timișoara pe anul în curs a contribuit cu aproximativ 7.000 milioane de euro, echivalentul lei, noi n-am primit niciun leu. Și nu mi se pare normal acest lucru, pentru că, bineînțeles, am impresia și sunt de fapt convins că se încearcă o denigrare și o prezentare a primarilor opoziției ca oameni care nu pot rezolva anumite situații nealocându-li se bani. De asemenea, se pasează în permanență sarcini de la administrația centrală către administrația locală, în numele descentralizării pe care eu personal o salut, dar nu se alocă fondurile necesare, ceea ce contravine cărții europene autonomiei locale.
Ce veți face în cazul în care situația aceasta nu va fi deblocată și va continua politizarea administrației publice locale? Desedizarea, ca să-i spunem pe nume, nu?
Noi am început acest demers împreună cu primarii Clujului și ai Brașovului în iunie 2001. Mă bucur că între timp se raliază tot mai mulți primari din municipii capitale de județ, pentru că ceea ce am sesizat noi cu un an jumate în urmă se certifică pe zi ce trece. Noi am anunțat și forurile europene despre această tendință care există. Eu sper că în discuția cu domnul prim-ministru să se înțeleagă că nu se poate continua această politică, zicem, în administrația publică locală și să fim lăsați să lucrăm și să beneficiem de condiții egale, indiferent că suntem din partidul de guvernământ sau din opoziție.
A declarat pentru Europa Liberă primarul Timișoarei, Gheorghe Ciuhandru.
This is Radio Free Europe in Romania.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 6:18. La Bălți, în Republica Moldova, Spitalul de Boli Psihice a făcut un important și curajos pas înainte în a încerca să trezească interesul opiniei publice pentru problemele grave pe care le are de înfruntat, organizând o așa numită zi a ușilor deschise. Relatează corespondentul nostru la Bălți, Vitalie Cazacu.
Solicitată de noi, Jana Chihai, directoarea centrului Somato, a declarat că este pentru prima dată când se organizează asemenea manifestări. Organizatorii, potrivit doamnei Chihai, au făcut acest lucru pentru a sensibiliza opinia publică din municipiu asupra problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități mentale și psihice.
Scopul este să ne audă și să ne vadă. Este prima deschidere de ușă, pentru că până acum n-am avut curaj. Într-adevăr, n-am avut curaj, n-am fost sigur, de aceea că lucru care îl facem noi este util sau trebuiește cuiva. Adică acum noi am înțeles că, da, cred că e totuși bine.
Printre discipulii acestui centru se numără și Alexandru Schițco, un tânăr de 23 de ani care a acceptat să stea de vorbă cu noi. Alexandru ne-a declarat că angajații centrului Somato pur și simplu i-au schimbat viața. Acum el se simte mult mai puternic și mai sigur pe sine.
Noi aici ne ocupăm cu diferite lucruri, la bucătărie, ajutăm bucate, dacă e nevoie ajutăm personalul. Noi avem grădina noastră unde noi putem cultiva roșii, produse alimentare pentru noi.
Zici că tu ești grădinarul șef aici la
centru? Nu, nu eu. Grădinarul șef este Serioza. Eu, cum să vă spun, eu sunt mai mult cu dezvoltare mentală, mă ocup cu eu, măcar că și bolnav aici. Pe mine aici, în centru Măsăcotca, un puțin o leacă mai reabilitat decât ceilalți. Eu adresc mult televizorul, ascult mult radio, și cum s-ar spune, aduc ultimul niște ireacă, de pildă, mâine și ploaie, sau iacă ce l-a întreprins ieri guvernul, și de pe data cu care va intra în vigoare, iacă ce l-a luat în dezbatere parlamentul, diferite legi, diferite. Dacă s-ar integra și statul în această problemă, acești bolnavi nu vor fi știți de societate.
Adăugăm la final că în municipiul Bălți, care are o populație de 170.000 de locuitori, sunt înregistrate oficial aproximativ 1.600 de persoane cu deficiențe mentale și psihice. În Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, nu astăzi în mod special și absolut în fiecare zi urâțită de realitate, avem nevoie să aflăm că există lucruri și locuri frumoase pe astă lume. Sunt mai multe tipuri de frumusețe decât suntem lăsați să ne închipuim. Tipologia frumuseții este deseori sărăcită de cerințele modei, spune artistul Eugen Ciocan, care, luptând împotriva curentului, și-a deschis la București, undeva lângă Piața Amzei, un fotocabinet ca pe timpuri. Aici, ca niciunde în altă parte, crede el, poți să pozezi la o aniversare sau chiar să dăruiești o fotografie cu câteva cuvinte unui amic. Fotografia, un mod de a te regăsi pe tine. Cam asta propune Eugen Ciocan, întrebat despre intențiile sale de colega mea, Cristina Poenaru.
În principiu există o foame de nou, nepotolită, uitându-se că nou este doar ceea ce s-a uitat. Din punctul ăsta de vedere, nu consider că e ceva foarte nou. Este doar un loc în care încercăm să ne reamintim eventual de firescul de alaltă ieri, să zicem, că cel de ieri era mult mai mimat. Pe vestigiile puține care mai sunt în București și care ne amintesc despre civilizația interbelică, despre micul Paris, mă rog, diferite nostalgii care sunt astăzi destul de abstracte și ni le reprezentăm cu greu, dat fiind întreruperea mare care a survenit după război, care va zic că în locul ăsta încercăm să facem fotografie precum se făcea odinioară, fotografie alb-negru, încercăm să redăm fotografiei demnitatea ei clasică, să o scoatem din buteiajul ăsta, din sertare, din teancuri nenumărate, multicolorate, să o readucem cumva într-un paspartu, într-o ramă, să-i redăm, deci, o poziție din care să traverseze timpul și nepoții să o poată arăta. Eu contez pe refacerea unui ritual aici, care presupune scoaterea omului din timpul stresant al străzii, al cotidianului și punerea lui într-o fereastră, într-o pauză, într-un timp personal, astfel încât el în fața obiectivului să fie el însuși, să apară el însuși, eliberat de zgura și gesturile improprii sau reflexe care se aglutinează la fiecare om. Fotograful îți potrivește imaginea, după cum să zicem un croitor îți potrivește o haină și vizual deosebirea constă în faptul că este un alb-negru colorat manual, ceea ce dă o anumită picturalitate obiectului. Se face fotografie de studio în câteva amplasamente în București, fotografie de nuntă, să zicem, de un gust destul de îndoielnic, foarte colorate, foarte stridente, țipătoare, mă rog, un fel de sărbătoresc, o zorzonare sărbătorească destul de șleampătă. Și nicăieri nu știu să se facă în București fotografie de portret. Adică să te duci într-un loc, au dispărut acele cooperative sau care mai făceau prin cartiere mici portrete, iar omul dacă are ocazie, împlinește o vârstă sau vrea să se fotografieze cu iubita sau vrea să, când, să ofere un mesaj, chipul portretului să fie un mesaj, purtător a unui mesaj. Nu mai are unde să facă asta. Deci dacă știți cândva, făceai portret și pe vers o scriai o urare sau din potrivă o ironie și o remiteai prietenului sau prietenei sau... Era un suport care purta un mesaj. Există o frumusețe a omului în toată tipologia sa variată, în tot evantaiul său de apariții. Și îmi povestea un specialist în istoria Bucureștilor, Bucureștiului interbelic. Cândva, pe vremuri, familiile bune aveau pe un gheridou un album cu chipuri străine, care vă să zic că nu neapărat din familie, chipuri interesante. Noi le-am spune azi poate feliniene sau mai știu eu, măști expresive, oameni altfel decât ar fi, să zicem, o medie. Astăzi mi se pare că s-a îngustat foarte mult această reprezentare despre frumusețe și despre ce este interesant la un om. Odată cu presiunea vizuală clișeizată a discursului publicitar, a celui din revistele mondene. Și cred că e un lucru care merită de plâns.
A povestit Cristinei Poenaru, patronul fotocabinetului Cape Timpuri, artistul Eugen Ciocan. Ei bine, ascuțit ca un ciop de gheață, Neculai Constantin Munteanu ne readuce în sfârșit înghețăria realității.
Valul de frig care s-a bătut asupra României a umplut ziarele de articole dramatice la limita dintre tragedie și fapt divers. Într-un singur număr din ziarul Adevărul, 5 titluri, unul mai dramatic decât altul. Primele victime ale frigului, în capitală o armată de oameni în frunte în plină stradă gerună praznic, Macarena doarme în metrou la Piața Victoriei, boschetare iau cu asalt spitalele din capitală, în capitală, cu un singur azil de noapte, 8.000 de candidați pe un loc, examenul de supraviețuire al oamenilor străzii. Trebuie să fii social-democrat, confortabil instalat în birouri bine încălzite, pentru a putea vorbi în liniște despre protecție și de grijă pentru dezmoșteniții soartei. Realitatea străzii îi dezminte. La sfârșitul săptămânii trecute au murit de frig în diverse locuri din capitală 5 persoane, 4 bărbați și o femeie cu vârste între 40 și 60 de ani, găsite sub un vagon de cale ferată, pe stradă sau lângă un bloc. La Cluj, un bărbat fără adăpost a fost găsit mort pe o bancă într-un parc. Medicii de la Institutul de Medicină Legală susțin că înregistrează 2 sau 3 astfel de cazuri zilnic. Oamenii fără adăpost, cu mențiunea pudică lipsă domiciliu înscrisă în buletin, cu alte cuvinte, faimoșii boschetari iau cu asalt spitalele. Mulți sunt oameni în vârstă primiți mai mult de milă, deși unei reclamă afecțiuni grave. Nu pot fi internați însă înainte de parazitare. Unii, după ce sunt externați, continuă să rămână totuși prin spitale, prin subsoluri, aglomerând sălile de așteptare. În singurul azil de noapte din București, Casa Ioana, ar trebui să doarmă câte 150 de oameni într-un pat dacă ar oferi adăpost tuturor boschetarilor orașului, aproximativ 8.000 de persoane. Mulți dintre ei ajung în această stare deplorabilă, deși cândva au avut slujbe, familii, domicilii. Le-au pierdut ca urmare a nenorocirilor tranziției, au intrat în circuitul internal al străzii, de unde nu mai pot să iasă, chiar și atunci când ar avea posibilitatea să o facă. Însă nimeni nu angajează oameni care au pe buletin mențiunea lipsă domiciliu stabil. Au ajuns în stradă pentru că au fost dați afară din locuințe de serviciu odată cu concedierile, le-au pierdut la Caritas, au divorțat, provin din orferinate de unde au fost dați afară la majorat. Și pentru că știu pe ce lume trăiesc, totuși, unul dintre ei i-a rugat pe ziarești să întrebe pe demnitare dacă le ajung salariile, pensiile pe care și le-au votat, dacă au căldură în vilele lor confortabile. Au. Altfel, cum ar putea vorbi de solidaritate și de protecție socială?
www.europalibera.org. Aceasta este adresa noastră de internet. Aceasta este arhiva noastră de știri și comentarii. Aceasta este calea dumneavoastră spre materialele pe care nu le-ați ascultat încă, poate. În fine, tot aici puteți subscrie propriile dumneavoastră comentarii și aici puteți intra în legătură directă cu vocile dumneavoastră preferate. Printre ele, cu siguranță, este și Sorin Faur, cel care va reveni la microfonul Europei Libere cu știri proaspete la orele 7, 8, 9 și 10. Alina Dimitriu vă așteaptă din nou mâine dimineață la 6. Până atunci, vă dorim împreună toate bune!